V našem studiu je, kot smo pred tednom dni obljubili, tudi tokrat Dario Cortese. Kako naj vas predstavimo ljudem?
Ja,
publicist, raziskovalec, kaj?
Vse to, pa še kaj drugega.
Sej tisto še?
Samostojni prostospisec, radovednež, z lakoto brez konca, ampak sem kar pogostokrat sit na dan, no.
Ko rečemo za zdravje, se je treba odločiti. Kdaj ste se vi odločili, da greste raziskovati to področje? Divje rastline, tisto pravo, zdravo prehrano, ki je še kaj več kot samo to, kar se mi predstavljamo pod zdrava prehrana. Kdaj vas je to začelo zanimati? Kdaj ste postali v tem oziru raziskovalec? Krpčan?
Ja, tam v osnovni šoli, ne?
Že?
Ja, najprej z gobami, potem z rastlinami. Vendar ni bilo toliko z samim zavedanjem zdrave prehrane, kot so mi pritegnila zdravilna zelišča. Ne vem zakaj in kako in ponovadi je tisto, vedno rad rečem, tisto do osnovne šole, ker je imel nekdo interes, pa ker je rad počel, tisto je treba delati. Potem od šole naprej nam pa to vse ponovadi se omeji, zamreži ali pa nam ubijajo drugi ali ubijemo sami in potem pridemo pač v ene kalupe. Ne? Tako da tisto, kar nas je zanimalo res pred osnovno šolo ali pa na začetku osnovne šole, tam do 4. razreda, se mi zdi, da je zelo, zelo merodajno. Bodi si glasba, umetnost, eni so tehnično nagnjeni, eni naravoslovno in tako. No, skratka, mene so pritegnile zdravilne rastline, sem jih začel nabirati s pomočjo knjig, tega je bilo kar nekaj in še vedno več je na voljo tudi v slovenščini. Tako da sem pridobil to osnovno botanično znanje, ki sem ga potem preko gob, ki sem jih prej bistveno bolj poznal kot pa rastline, razširil še na rastlinski svet, potem na fakulteti, ko sem študiral in tudi uspešno dokončal agronomijo, čeprav niti en dan nisem delal na agronomskem področju.
Tule imava kot vodilo še ravno kar izdano še toplo knjigo, nekaj divjega v drugo, vi ste avtor tega dela, zaobjema pa kar nekaj teh divjih rastlin. Kaj pa je bilo v prvem? Se kaj ponavlja,
ne.
Se kaj dopolnjuje?
Danes to, recimo temu zbirko nekaj divjega, je pač namen, da bi predstavil čim več različnih užitnih divjih rastlin, ki rastejo pri nas, vendar idealno bi seveda to bilo, da bi to bila taka enciklopedija, ki bi obsegala tam nekaj 300-400 rastlin ali še več. Med drugim, tako med vrsticami v Evropi poznam dve tovrstni enciklopediji, vsaka ima približno 1500 rastlin. Samo to bi v mojem tempu počasnega dela trajalo kakšnih 15 let. Ne? Tako da sem rekel, bom raje vsako leto eno manjšo knjižico izdal, ki pa se bo pač ne ponavljala glede na prejšnjo oziroma prejšnje izdaje in se dopolnjevala. Je res za nekoliko morda malo zmede, ker vsaka sledi letnemu času, začne se s pozno zimo, zgodno pomladjo in gre potem do spet zime, ker pomeni, da imamo v vsaki 3-4 rastline, ki rasejo konec zime, začetek pomladi, potem nekaj rastlin, ki so sredi pomladi, na višku možnosti za nabiranje in tako naprej. Po drugi strani so pa notri recepti, prijetne vinjete Milana Eriča, kar nekaj fotografij, tako da upam, da bo bralce in gledalce zadovoljila tudi po tej plati, torej tudi vizualno.
Gospod Dario Cortese, zakaj priporočate, da najdemo v naravi v tem mrzlem januarju? Dobro, zdaj je zasneženo.
Zdaj je zasneženo, pa še celo v tem, če bi bilo res treba. Regrat je taka stalnica. Regrat, ta raste vedno. Regrat izkopljamo ravno v tem času, kadar nima veliko razvitih listov, torej izkopljamo njegove podzemne dele, korenino, ki je odlična za solato. Ne nazadnje to lahko naredimo tudi z gojenimi sorodniki, radičem na primer, in ta surov regrat opran seveda, torej korenino naribamo na solato, skuhamo ali pa posušimo, spražimo ter pripravimo za vretek, neke vrste čaj. Tako da regrat je v zimskem času kar dobrodošel. Kdor pozna rastišča čemaža, lahko izkoplje čemaževe čebulice. Zdaj, ko je pa toliko snega oziroma če ga bo v kratkem pobralo, pa še vedno lahko eno zanimivo reč naredimo. Malo se ve oziroma nekdaj so vedeli, vsi iglavci in njihove iglice so zelo primerni za prijetne osvežilne zimske napitke, recimo jim čaje. Torej naberemo en ščep smrekovih iglic, je pa res, da v bližini mest so kar nekoliko obdane sajami, torej jih operemo. Čim drobneje stovčemo najprimerneje v možnarju, prelijemo z vrelo vodo ali celo damo v vodo in zavremo. pokrijemo, odstavimo, pustimo 10-15 minut in imamo precej tudi vitaminsko, sicer ne zelo bogat, vendar zelo tudi vitaminsko prijeten napitek sredi zime. Če pa zraven še kakšna sladka koreninca, tole je ena mičkena praprot, ki raste na štorih in ima grozno sladko, brez sladkorja, koreniko, torej podzemno steblo, pa damo še nekaj tega zraven, recimo za pol žličke, pa dobimo potem še sladek okus, ki pa nima zveze s sladkorjem. To je podobno kot saharin. Ni ravno umetno, torej je naravno sladilo, vendar. Tako da tudi v tem času, torej zimskem, se da kaj zanimivega najditi. Če bili res potem v krizi prehranski, bi lahko olupili lubje in notranjo stran, tisto mehkejšo stran lubja in listavcev in iglavcev jedel. Če bi poznali, kje raste rogoz v vodi, bi izkopavali in jedli korenike in tako. Sem to je potem že kar, je treba kar dobro poznati, no, za izkoriščanje oziroma nabiranje podzemnih delov. Bistveno lažje je spomladi, poleti, jeseni, ko imamo na voljo liste, cvetove, plodove.
V času virusov smo takšnih in drugačnih napadov, gripa, v trebuhu marsikoga zvija. Kaj priporočate? Da si ohranimo oziroma da si povrnemo zdravje na tem področju.
Ja, v tem primeru pa ni odveč, če imamo nekoliko zaloge posušenih zelišč. Kajti večina zelišč, ki imajo trpek okus, učinkujejo tudi protivirusno, protibakterijsko ter spodbujajo odpornost telesa. To je večina divjih zelišč. To so mladi poganki listi, na primer rubide, pa poganki hmelja, ki je mimo grede odlična zelenjava. Kaj šele znane razkužujoče rastline, kot so materina dušica, to je prima za pripravo poparka, torej čaja, ravno v tem prehladnem obdobju.
Pa še zelo dobrega okusa
pa
tudi
ja,
ta
prima,
čaj.
Ja. Tako da dobra misel, ki je sorodnica origana. Potem pa seveda čemaž, ki je itak znan, ne, kdor pripravlja čemažev pesto, torej liste, ki jih zmelje zmeša s tem ali onim, čemaževe čebulice. Ko potem gremo na to, kar imamo stalno na voljo, bodi si v kleti ali v trgovinah, vsekako ne gremo mimo česna in čebule, ter počev sirup, ampak to je spet prej si pripravimo. Tako da, če zdaj nimamo nič, ne, pripravljenega, posušenega, ni druge, kot da stopimo, ne, v lekarno po sirup oziroma v trgovino po česen, sicer pa seveda to uporabimo iz naše lastne shrambe.
Glede čebule, kako je najbolje jesti čebulo? Kaj imate vi najraje?
Najraje imam s čim mastnim, ne? Zdaj to bodi si mesno ali brezmesno, ampak čebula je zelo močna surova. In potem dišimo kar nekaj časa po njej podobno kot tudi po česnu. Meni je najbolj všeč na solatah ali pa fižol, recimo taj prima zimska hrana, fižol skuhan, čebula, to ali ono olje, nekaj malega soli, poželi tudi kis, namazi, skuta, čebula, bučno olje, čudovita reč, z malo soli še počes. Je pa precej agresivna, ne? Tako da za ljudi, podobno kot česen, z občutljivim želodcem ni najbolj primerna in še posebej pri zelo blagi vegetarijanski, kaj šele veganski prehrani z manj maščobami, jo zna biti zelo, zelo hitro preveč. In obratno, kdor ima rad mesnine, pa klobase po zimi, pa to čim več čebule, tem bolje. Pač dišimo, ne? Tako kot jaz zdaj le tukaj le, ne? In pa...
Ne, ne, tudi to je del razvajenosti sodobnega sveta, prav nasprotno, ta von je von čebule, ne smrdi, ne diši, ampak je von čebule.
Ja, pač in tak, ja.
Tako, gospodarjo Midva Bova, hvala lepa za to potrditev z vaše strani. Redno je sodelovala potem s pomladjo, ko se bo začelo znova prebujati v naravi, bo zelenelo in nas boste vodili preko radijskih besed po teh poteh, da se bomo znova bolj zanimali za vse tisto, kar raste v naravi, za vse to divje, o čemer pišete tudi v vaši že drugi knjigi z naslovom Nekaj divjega v drugo. Gospodarju Korteze za sklep, tokratne rubrike pa rekli ste, zdravje ni samo zdrava hrana. Zdravje je tudi tisto, kar je v naši notranjosti, da smo srečni, zadovoljni, sposobni sožitja z drugimi. Lahko še v tem stavek dva v spodbudo, da bi vendarle vedli, da če smo ves čas čemerni, imamo pa samo zdravo, da to ni dovolj.
Ne, nekje pa, potem smo, zdravje je lahko zdravju zelo škodljivo, če se preveč ukvarjamo z zdravo hrano in zdravjem nasploh, ne. Zdravje je seveda bistveno več kot samo zdrava hrana in zdravo, z zdravo hrano, še posebej v mestih, ne moremo rešiti takih in drugačnih zdravstvenih težav. Tukaj potem seveda še naš slavni um oziroma psiha in vedno rad rečem, da je najpomembnejši del zdravja oziroma prehrane gibanje. In to velikokrat pozabljamo. Velikokrat nismo lačni, samo obleč se je treba ali pa sleč odvisno od letnega časa in iti v gost, v breg, k reki, vzdolž takega in drugačnega loga po travnikih, pa smo zelo zdravi in še bolj.
Zdravje torej ni samo zdrava prehrana, zdrava prehrana je seveda zelo pomembna. Upamo, da boste z veseljem poslušali vse nadaljne rubrike, posebej tudi tiste pogovore, ko bo z nami znova Dario Corteze in bo naš vodnik po tej zdravi hrani in nasploh po vseh poteh, ki jih zdravje zaobjema. Hvala za danes.
Ja, prosim.
Srečno.